parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņa 95. epizodē. Ar jums kopā Zane.
Ausma.
Un viens burvīgs viesis mums šodien, Kārlis Būmeistars. Čau, Kārli!
Ei, nu, Zane, Ausma, prieks starp jums abām atrasties, jāievēlas kādu vēlēšanās.
Kārlis par sevi saka, ka viņš ir dveselē mūziķis un iespējams cilvēki, kas nu pat tevi dzirdēja ēterā, tevi plašāk zina zem pseidonīma Kaža. Bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies pastāstīt par sevi mūsu klausītājiem šodien.
Nu, pie tā jau mēs gan jau, ka šīs te stundiņas laikā nonāksim, kas tad es īsti esmu.
Kas
bet,
es esmu?
Bet paldies, nu, par to mūziku man ir bijusi tiešām tāda dveseliska lieta, kopš sevi atceros, un tā iemesla dēļ arī es varbūt tādu savu ikdienas profesionālo darbību un izglītību un visu, kas ir ap to, esmu tā apzināti mēģinājis virzīt ārpus mūzikas, ar tādu strateģisko domu, lai es vienmēr varētu pie mūzikas atgriezties. Tad, kad es gribu, un, tad, kad, un lai man tā nekad neapnikt, un lai man nekad nebūtu jādara kaut kas tāds, kas man nepatīk mūzikā, kas bieži vien, nu, ja tu esi profesionāls mūziķis sevišķi Latvijā, tad tas īsti nav sasaistāms, jo bieži vien tev sanāk darīt kaut ko, kas, nu, ai, nu īsti nē, bet zin kā, darbs paliek darbs. Un tad, lai man mūzika nekad nebūtu darbs.
Ļoti
un tas tā taktika, gluži ne, bet tā stratēģija bija aptuveni šādi. Nu, un starp citu šajā mājā, no kuras mēs šeit raidām internātos Viļņus, radio Viļņus arī mēs raidām?
Jā.
Ā, nu re?
Jā.
Tad šajā mājā es arī esmu tieši, mēģinot aizmukt no mūzikas ikdienas, esmu mācījies Latvijas universitātē daudzus gadus.
Šautau calma mater.
Hei, jā.
Nu, tad jau par pagātni runājot un varbūt par kādām konkrētām tēmām pagātnē runājot, Kārli, mums ir tas pirmais lielais jautājums tev, kas ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijis?
Jā, nu, zini, mani 36, nē, 37 nu pat palika.
Aha,
apsveicam. Tagad visi zinās Latvijā, cik tev ir gada.
Kas nozīmē, ka tādā Rietuma Eiropas izpratnē es esmu vēl knaps jaunietis. Un es diezgan izsaku diezgan drošu pārliecību, ka man lielākā dēka vēl varētu būt priekšā. Mm. Bet kopš skatoties pagātnē, tad es labprāt jums gribēju pastāstīt pāris vārdos par neseno braucienu uz Aļasku, kas ir, nu, ja ne lielākā, tad vismaz tāda pēdējā laika lielākā dēka. Nu, savukārt tu man jautāji, kāpēc man ir Ironman džemperītis, tad par tām dēkām runājot, es teiktu, ka tāds garās Ironman sacensības arī ir viens dēkas vērts pasākums.
Katras, man liekas, sacensības ir viens dēkas pasākums. Nu, viss
es
kopumā,
domāju,
protams.
Piekrīt, jā.
Tas tā, nu,
bet Aļaska, ja, man patīk šis te tālais ziemeļu punkts, ja, kaut kur tālā kartē no mums. Kāpēc tu devies tieši uz Aļasku? Un ko tu tur darīji?
Nu, Aļaska ir tāda teiksmām apvīts reģions, man liekas. Un tā kā mums abiem ar sieviņu patīk, nu, padomu laikā to sauc par tādu autoturismu, zin kā, ka tur ir telts un prīmusiņi žigulītī, un uz jumta bagāžnieka ir rezerves, nu, kas varētu būt karburātors žigulim. Un kāds guļamais. Tad mums ir līdzīga nostāja. Mums patīk ar mašīnu vai ar mocīti, bet vēlams, ka ir līdz kaut kāds prīmusiņš, telts un kaut kas tam līdzīgs aizlaist dabā. Un tad, ja tu skaties, kur tad ir tās smukās dabas vietas, tad tik daudz jau viņu vairs nav palicis. Jāatzīst, ka pirms Aļaskas tikpat grandiozs brauciens mums bija uz Krīmu. Uz Karpatiem arī daudz reižu bija būts. Mēs visi ceram, ka pavisam drīz mēs varēsim vēlreiz atgriezties Krimā, bet tikmēr tev ir jāmeklē
alternatīvas.
Nenoliedzot to, ka, protams, arī šeit pat Latvijā ir smukas vietiņas, kur izbraukt, bet tā nu ir sanācis, ka daudzās no tām ir tiešām būts. Es to nesaku nevis tā kā tā vīzdegunīgā, nu tev no kaut vajag jābrauc uz Ameriku, bet ir pretē. Te ir visas tā, kas ir izbraukātas visos mežos, ir palikts pa naktīm pusi mežu izsēņoti, pusi mežu izskrieti treniņos un izbraukāti. Nu, līdz ar to, kādu labu laiku atpakaļ, mums ar Lindu bija doma, ka vēlas vajadzētu uz to Aļaskā izšaut. Un mēs jau bijām nobrīvuši biļetes, un tad iesākās tieši Covid, un tās biļetes mums kancelējās.
Es kaut ko šo esmu dzirdējis par to Covid, jā, un to biļešu kancelēšanos kaut kā rings a bell.
Jā, nu tas zvans tajā brīdī piezvanīja galīgi nelaikā. Bet, nu, redz, pagāja gadiņš divi, un tad nu, mēs tomēr sadūšojāmies, un vēlreiz augustā šķiet tas bija. Aizšāvām uz nepilnām divām nedēļām uz Aļasku, bez tāda īsta liela plāna, kas man ir netipiski, bet ir jau bišķi apnicis tos plānus tur taisīt, un nu, faktiski tās galvenais pieturas punkts bija mēģināt panākt, lai bāka ir visu laiku puslīdz pilna.
Principā pielāgojāties degvielas uzpildu staciju, ja kaut kādā lokācijā.
Jā, kuras ASV lielākajā štatā, vai, nezinu, otrā lielākajā štatā ir kādas sešas.
Nu, tas varētu būt diezgan izaicinājums, jā, mēģināt saplānot maršrutu, pielāgojoties dusiem.
Nu, jā. Nu, līdz ar to tas sākotnējais īsais stāsts par to, kā mēs līdz turienē nokļuvām, ir aptuveni šāds, jā.
Mhm. Tātad, nu, uz kurien jūs aizlidojāt Aļaskā? Uz kuru?
Mēs aizlidojām uz Aļaskas galvaspilsētu Ankoridžu. Kas kaut ko gribēja interesanti pastāstīt par Ankoridžu, bet viss aizmirsās.
Varbūt kaut kas grāmatā bija lasīts par šo vietu. Kā vispār tieši Aļaska, tas bija tāpēc, ka kāds no pazīstamiem cilvēkiem bija bijis, vai, es zinu, arī nu filmās, teiksim, ir vai ne tādās slavenās piedzīvojuma Aļaska kā?
Jā, īsti laikam nav īsti neviens pazīstamais tur bijis. Tas bija drīzāk tāds, nu, zinu kā tu pēti, kur ir tādas teiksmainas vietas, kur ir ar cerību, ka tur ir mazāk cilvēku un vairāk lāču. Un tad šī ir viena no tām.
Cik interesanta cerība.
Viena no tām vietām, kur tas realizējās, jā.
Kādas bija tās jūs plānotās aktivitātes, ko jūs darījāt Aļaskā? Vai tas tiešām bija vairāk tāds, kā jūs, nu, kā tu minēji, par saviem piedzīvojumiem dodoties uz Karpatiem un uz Krīmu ar automašīnu, vai vairāk tas bija tāds, ka jūs nobāzējāties kādā konkrētā punktā, devāties varbūt kādā pārgājienā, izbaudījāt varbūt vairāk tieši arhitektūru un to kultūras vidi.
Dabas arhitektūru.
Dabas arhitektūru, jā. Vai satikāt arī kādu lāci? Un jā, kā vispār jūs plānojāt to savu ceļojumu?
Jā, Aļaska varētu būt tā vieta, kur tiešām tu var sekot nevis cilvēku arhitektūrai, bet dabas arhitektūrai, jo cilvēku pilsētiņas tur ir patiešām mazas un pat štata galvaspilsēta ir pārsteidzoši neliela. Pat priekšā ASV standartiem mēs bijām pārsteigti, ka pat neizdevās nevienu debesskrāpi, piemēram, atrast.
Tas sapnis par Ameriku, ka aizbrauc
jā, tas
un ir vienkārši skylines.
Tā nav īstā vieta. Nu mums kā reiz bija doma tieši doties dabā, izmantot to automašīnu vairāk vienkārši kā tranzīta veidu, kā no viena mežu vai no viena kalnu masīvu pārbraukt uz otru, tad to mašīnīti atstāt. Man bija līdz lielā armijas soma ar kādu 23 kilogramu ekipējumu, sākot no Rembo nažiem un beidzot ar kompasiem un kartēm un sausajām pārtikām un
Tā jūs tādā, nu, vairāk, tā, nu, ne tādā plezīra braucienā, vairāk tā,
nu, tas
kā
reiz bija plezīrs, tas kā reiz bija plezīrs, nu, sēdēt viesnīcā un pasūtīt tur brokastis, tas, protams, arī ir plezīrs, jā. Bet, nu, šis ir
lielāks savādāks, plezīrs, jā.
Šis ir krietni lielāks plezīrs, jā. Brokastis to, kā teikt, atgaiņājies no briežiem no rīta uztais siltu kafiju, kādu oliņu un reka tevi brokastis. nu jā, līdz ar to mēs kā reiz ar mašīnīti vienkārši aizbraucām līdz kādam, nu, to sauc par nacionālajiem parkiem vai state parkiem. Kas nav jāuztver kā Eiropas parks, tur īsti nav taciņu un lustru un deņķīšu un mīmu, kuri pa naudiņu ir gatavi tev. Tad ir jābrauc uz Franciju. Jā. Tur parks ir šķiet, ka Aļaskas Denali nacionālais parks ir lielākais parks vispār visā pasaulē.
Mhm.
Un man šķiet, ka viņš jau varētu būt aptuveni tās kā Latvija.
Un tas patiešām ir diezgan liels nacionālais parks.
Jā. Un, nu, tu apstājies, mugursomiņu virsū, viss uz kādām divām, trim dienām tāds ekipējums, kas ir nepieciešams, tev ir līdzi. Tā skaitā arī ūdens.
Un ēdiens.
Nu, ēdiens pats pa sevi, jā. Un, nu, tu bliez. Nu, labā ziņa, ka parka, ja ties ir tāds nu, institucionalizētāks parks, tad, un zinot, ka tur ir arī, kā teikt, briežu, bet lāču štats, tad pirms tam tev ir, ja mēs runājam par šo te Denali nacionālo parku, kur nosaukums ir dots par godu Ziemeļamerikas augstākajai kalnu virsotnēji, Denali, kur agrāk es vidusskolā mācījos, kā tas ir McKinley kalns, bet tad viņi kādu laiku atpakaļ.
Pārsauc.
Viņi pārsauc, jā. Viņi vispār mēģina vismaz tajā štatā pieturēties pie tām iezemiešu vecajiem nosaukumiem, gan upēm, gan kādai pilsētiņai. Tur tādus klasiskus, tādus American nosaukumus, kur tā baigi
īsti
Anchorage varētu būt tas, kas ir vistuvākais. Ja, bet, vai Fairbanks. Nē, nu ir jau, protams, tur tādi no tās Amerikas auti tur neizmuks.
Jā.
Bet daudz, kas ir arī tāds, kur tu jūti, ka tā cieņa tiek, nu, vismaz kaut kādā veidā tiek mēģināt atdot tiem pamatiedzīvotājiem, kas tajā štatā vēsturiski ir bijuši vēl cara laikā un krietni arī pirms viņa. Kā mēs žinām, agrāk Aļaska bija biederējusi, bija nu, kādīgi viena no Krievijas impērijas daļām. Tā, nu, kurš paliek? Jā, nu, un tad tu pieeji, tev ir nepieciešams pieeja klāt pie kāda rangera, kas ir kā parka uzraugs.
Mm-hmm. Pirms tu ieeji iekšā, ja? Vai esot jau iekšā tajā
nacionālajā parkā? Esot iekšā, sveiks rangera.
Nu, aptuveni, jā, nu, sveiks rangera, jā. Mums te ir doma uz vienu, divām vai trijām naktīm pazust kaut kur. Un tad tas nozīmē, ka tev ir vispirms viņam jāaiziet, tev viņam ir jāpierāda, ka tu zini, kā rīkoties saskarsmē ar lāčiem. Un tas ir tāds kāds 40 minūšu vai pat stundu gara lekcija un tāda īsā pārbauda par to, kā ir jārīkojas.
Viņš tā to visu tā kā stāsta, ja? Dot to informāciju
tev ir, jums. Tev ir iespējams lielāko daļu no tā kursa jau iepriekš online aiziet, tad viņš tev pārjautā, tu esi
tā kā CSDD, vai ne?
Kaut kas līdzīgs, jā.
Tev arī
uzmets, es saku, jā, esmu viņš izpētījis, un viņš, nu labi, tad atprasa, un tad viņš man atprasa pāris lietas, jā, kā pareizi ir, piemēram, mazgājot zobus, jāizspļauj nu, ūda kā. Nu,
šī kā ir pareizi? Izstāstīs mums. Kā ir pareizi? Nu,
tev būtu vērts viņu iespļaut atpakaļ kaut kādā krūzītē, un tu to nedrīkst darīt pie upes, krietni tālāk, un nevis tādā izliet viņu tādā vienā pļurk, bet tā, nu tā kā...
Izbārstīt,
jā, lai nebūtu, lai nebūtu tāda viena konkrēta
peļķīte.
Jā.
Peļķīte,
nu, tad kā ir, pareizi jāpārvietājās, tad, ja tu ieraugi, piemēram, grizlī lāci, vai kā ir jāpārvietājās, tad, ja tu ieraugi, brūno melno lāci.
Tad, principā, tev tagad ir zināšanas arī Latvijā esot, ja tu redzētu kādu lāci, tad
mēram saprastu, es domāju, mēs varam pabeigt šo podcastu un uzreiz iesākt nākamo. Es saprotu, ka jums vajadzēja 100 podcasts dabūt šīri uz laimīgā diena.
Ļoti labi.
Nākamais būs par brūno lāci, par grizlī lāci.
Par aļņiem, par briežiem var pastāstīt.
Jā, bet man jāsarūktiņ jūs ir ar to, ka, lai cik es tiem lāčiem biju sagatavojies, gan ar papildus drošības ekipējumu, nu tā arī mums viņus, mēs bijām laikam pārāk. Pārāk mēs bijām pārāk izcili savā darbībā nesastarpties ar lāčiem un līdz ar to mums patiešām īsti nesanāca viņus sastapt.
Kas bija tas papildu drošības ekipējums?
Zvaniņš noteikti, vai ne?
Zvaniņš?
Nu, redzi, pa tiem zvaniņiem viņi iesmīja. Tā ir, man liekas, viņu gadījumā līdzīgi kā tā kā sauc tās zāles, kuras neko nedod. Nu.
Homeopātija.
Jā, kad, ja tev liekas labi, nu lieto. Visi paši, visi kārtībā.
Pasībo zvaniņš.
Bet tas... kaut kā tā, par to viņi, nu, ja ir, nu, ļoti labi, bet tas mums neinteresē.
Jums nebija zvaniņš.
Viņiem pat īsti neinteresē tas, ka tev ir, laikam pat arī ir, nu, aļos kā tev, ieroķis tev, varbūt, jā, tas viņiem arī neinteresē.
Wow.
Viņiem pat neinteresē, vai tev ir līdzi piparu, tas tāds īpašais pretlāču baloniņš, nu, kurš iztās, nu, ja jums varbūt nāms ir somiņā kaut kāda mazā pipara gāzīta, vai, nu, mēdz būt, ja, tad tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tas ir tuvāk līdzinās
ugunsdzēšamajam
aparātam.
Tas zīmēs lāci un tāda sarkana krusta.
Viņš ir tāds novietnis, jā. Ja tu, viņu atvēra bija, vaļā, tad visticamāk tu aizlido pats kā.
Jums tāds bija vai jums tas nebija?
Bija paņemts līdz, bet arī tas viņus mazāk uztrauc. Galvenā lieta, kas viņus uztrauc un bez kuras tu nemaz tajā parkā nedrīkst rādīties, it sevišķi, ja tu plāno ar teltīm kaut kur iziet, ir tas saucamais food canister. Bear-proof food canister. Lāču izturīgs pārtikas
trauciņš.
Jā. To ražo tikai nu, tādas uz rokas pirkstiem saskaitāmi uzņēmumi, un tikai tie ir tie certificētie burciņas ietvariņi, kurus tie rangeri akceptē par labiem esam. Un lai gan no malas viņi izskatās nu, tādas parastas plastmasas caurspīdīgas burciņas, nu, kurās tu kaut kāds končus varētu turēt vai...
Jā.
Lidlā, nu, kaut kāds tāds lielās tāds.
Jā.
Tad, nu, īstenībā jāatzīst, ka es viņu Ankoredžā nopērkot, mēs viņu laikam izīrējām uz to laiku. Man pat neizdevās viņu īsti atvērt vaļā. Tā kā viņš ir ne tikai bear-proof, viņš ir faktiski arī boomeisters-proof. es pat braucu, es pat biju nikns, ka ko viņi ir iesmērējuši? Jo, heidi, es biju speciāli viņu pasūdījis un nevar atvērt, un es biju nikns, un es pusi tā niknumu uz savu ceļa partneri izbļāvu. Un tad pēc kādām 10 minūtēm es sapratu, ka tur kāda ir tā smuki pagriez.
Tā kā kaut kāds poda tīrāmo, zin kā tas čelpa.
Jā,
uzspiež tur specifiski.
Viņš apakaļ apagriež.
Jā.
Līdz ar to tas ir tas, kas viņus uztrauc. Un ja jūs kādreiz esat redzējušas filmās, kur parasti ASV, nu, ceļojot pa mežiem, kur mēdz būt lāči, cilvēki uzmet to pārtikas somiņu nu, uz kādu zariņu, uz striķīša, tad aļas kā tas īsti cauri neiet. pirmkārt, tev tas koks ir jāatrod, pirms tev tas pareizais zaps ir jāatrod, tas tik viegli nemaz nav, kā to rāda filmās, un plus arī tas nemaina to, no, to, to faktu, ka lācis jau tāpat to smaržu sajūta.
Aromāts
jau
ir, jā.
Savukārt, ja tā ir tāda, tāda veida noslēgts konteiners, tad nenoliedzam gan jau kaut kāda smarža no, no tā iziet ārā, bet nu, tas tevi arī paši kā ceļotāji krietni vairāk mobilizē paņemt līdz tikai tiešām to, kas ir nepieciešams, līdz ar to tev tajā konteinerā arī visa pārtika ir jāuztur. Līdz ar to tāda, piemēram, tāda pēcpusdienas nu, kā krievi sāk rasklats, nu, plāns, ja, ka tu esi nolēmis, nu, te nu mēs tagad nakšņosim, mm-hmm. tad tie, tie noteikumi ir tādi, ka tev ir jāievieš savā kempinga uztverē tāds kā trīs stūra princips, un tas trīs stūras ir ar vismaz 100 metru attālumu tie stūri. Zinu, tev vienā vietā ir telts, kurā drīkst būt tikai un vienīgi tavas gulēšanas lietas. Nevienas konfekts, neviena konfekts papīriņa, neviens aizbāstais snikers aiz...
aiz pilvenā.
Aiz slepenajā kabatā, lai... zobu tīrīšanas, viss kaut kāds tāds lietas, nekas tur īsti nevar būt smaržas un tam līdzīgi. Tā ir tikai un vienīgi guļamais telts,
matricīts,
tas, mm-hmm. tas arī faktiski viss. Mm-hmm. Un tad, pa vējam, tev ir jānodefinē arī aptuvenās valdošās vēja plūsmas tev vakarā, tu dodies tālāk un kādu vismaz 100 metru attālumā, tu tad izveido savu, nu, virtuvīti, ja, kur tu, vai nu, ja tur ir atļauts iekurs, tad tu arī kādu iekuru izveidot, vai, vai, vai ar prīmusiņu, galdiņš, ķeblītis, un tad atkal tur attiecīgi, tur kāds upīti, kāds desiņi, kāds...
Konserviņš.
Kāds konserviņš, jā, vai kāda sausā, šie te dehaidrētie ēdieni, kas Amerikā ir īpaši izplatīti.
Mm-hmm.
Ne tikai ceļojumos, bet faktiski ņem
uz dienas.
Tur līdz ar to notiek tava tāda vakarēšana, ja, kur tu iestiprinies. Un tad, kad tas viss ir beidzies, tad tu atkal dodies uz to trešo iedomāto trīs stūru stūri, kas ir atkal kāds 100 metru prom, un tur savukārt tu visas savas tādas ēdienu kas tev ir palicis pāri, vai tur tādus traukus un tamlīdzīgi, tur tu viņus aptuveni varī izmazgāt, un tajā atpakaļ food kanisterā saliec visus netīros sviesta papīrīšus un šokolādītes un tamlīdzīgi aiztais ciet un atstāja tur. Un tad tā doma ir tāda, ka tas lācis, tā faktiskā doma ir, lai tas lācis, kurš tāpat jau sajutīs, nav jau neviens jau tu nemēģini no tā izmugt, bet lai viņš tad drīzāk iet un pavirpina to food kanisteru, nekā viņš pavirpina tev telti.
Tas ir laba maiņa, jā, es piekrīstu šim variantam vairāk.
Nu jā, un līdz ar to tas arī tevi pašu mobilizē un sevišķi mums kā latviešiem, jā, Latvijan autotūristi, jā, kur tev ir telts, un tad tu guli, un tad tu no rīta izvempies, un tur pat ir, zin kā, izlej no čipšu bļodas lietu, un turpinēs tos čipšus, un zin kā, neviens vispār neuztraucās par visi kārtībā.
Jā, jā, jā.
To pašu desiņu uzēdi, kas tur lietu ir izmirkusi, nu normāli.
Labs apgrauzus no rīta, tas nekas aizies.
Tad, tur bija tā, nu, tas bija tāds kultūra šoks, kur arī mums vajadzēja pirmajos vakaros vispār pārkāpt tam pāri, ka tava sadzīve īstenībā nav pie telts, ja, un tev telts ir vispār kaut kur tālu, tumsā prom, kur tu īstenībā neredzi. Jā, nu, tas bija tāds moments, kuriem kam pašiem bija jāpārkāp pāri. Un tad tev atliek vienīgi baudīt
dabu.
Tālos kalnus. Jā. Tā ir tāda viena no vietām. Skaidrs, ka nu, ja par dabu runājot, tad iespējams, ka nu, cik ir braukt, piemēram, Šveicē, nu, tie kalni varbūt izskatās tādi nu, grandiozāki, zin kā, bet tur ir tā sajūta šausmīgi klaustrofobiska. Šveicē, jo tu esi visu laiku. Labi, es esmu arī čomu staigājis pa kalnu grādām, pa pašu virsotni, tas ir cits stāsts. Bet, nu, ja tu, piemēram, brauc tā ar mašīnu, tad tu esi iekšā tajā kalnu
ielējā.
Un tev 20 metrus abām pusēm uzreiz ir, nu, viņi bezgali skaisti, bet tu esi pats tāds,
viss
tur tāds šausmīgi liek, ka tu tā, pa tādu trīsistā garu brauc visu laiku. Nu, savukārt tajā āļas, kā atkal ir tie paši kalni, bet tu viņus redzi kā 150 km attālumā, un līdz tam nav vispār nekā. Nu, tā kā vispār nekā, un tad, kad es saku vispār nekā, es saku to, ka tur arī neviens cilvēks nav kāpis uz tās zemes virso, jo tā ir tāda mārša, tāda dubļaina, tāda, kur nevad neviens ceļš, kur tūkstošu gadus nav bijis, tur varbūt īsti nav aizsalums pat, un tur tiešām neviens nav bijis. Tā ir tāda forša fīča, ja?
Ka tu ieeji vietā, kur neviens nekad nav bijis.
Jā.
Respektīvi, spēr soļus jā, kaut jā. Kādās vietās, kur ir...
Un viņi kā reiz arī to mēģina promotēt, proti tie parka rangeri iesaka, ka ja nu jūs plānojat doties kaut kur, kur acis rāda, tad ja nu jūs pamanat kaut kādu taciņu, neiet pa taciņu. Jā, nu, vai viņa aizaug, jā, vai ja jūs ejat, tad varbūt neiet viens aiz otru, ejiet blakus, nu, lai neiestaigājās, jā.
Tā,
tā doma ir pilnīgi pretēji, jā, ka ja jūs nesliedziet iekšā savus tracking aplikācijas, nu, pirmkārt, tāpat netur, net, nu, no GPS zonas, tur ir, bet zona tur tāpat nav, bet nesliedziet tracking aplikācijas un nešērojiet tos saviem draugiem, lai viņi neiet pa tām pašām takām, kur jūs ejat, jā, feel free,
jā.
Skatieties apkārt un baudiet viens otru un baudiet visu, kas ir apkārt, un tas bija tāds skaists moments, jā.
Tāda laba dzīves filozofija, man liekas, arī. Nu, nesakot, varbūt, taciņām iestaigātām.
Tev tur ir kaut kas tev tajā domā, tavā ir, jā, es piekrītu tev.
Bet vai nav kaut kādā ziņā nu, tā baila, ka, teiksim, tu nav tā taciņa, un ka tu ej, un tāds pilnīgs nezināmais kaut kādā ziņā. Un ja tur vēl tie cilvēki nav uz rīņķi, varbūt lāči ir.
Nu, es tev piekrītu, tā ir tāda savdabīga, īsti neierasta iepriekš situācija. Vienam laikam vēl jau vairāk tas, lai cik tu tur būtu nu, sauksim, vīrišķīgs vai drošsirdīgs
vai sagatavojies
jā. Tieši tā vienam gaļ, un ka tas vēl ir pavisam pavēršās citā stāstā bet mēs bijām divītī un tas jau uzreiz ir bišķi drošāk nu un savukārt nu, ko, cik tu tur daudz sagatavosies nu Tu zini, kā ir jārīkojas. Jautājums, vai tu tādā rīkosies, tad, kad tas moments būs, tas ir pilnīgi kaut kas cits.
Mm-hmm. Mēs visi zinām, vai ne, palīdzības ABC, bet vai viņi varētu tagad izpildīt, tas ir, nu, višķiņ cits jautājums.
Nu, jā, un tāpēc jau arī viņiem ir tā piesardzība pret lāčiem, varbūt tāda pat vairāk nevis reaktīva, bet proaktīva. Nu, jau tā, ka tur katru mēnesi kāds lācis kādu tur apēd, nu, tad tur faktiski jau tie gadījumi ir ļoti, ļoti, ļoti rēti, un līdz balstoties uz to arī viņi cenšas šo proaktīvo piesardzību stimulēt, lai nerastos tas precedents lācim, lai viņš nesajustu, ka apstaigājot apkārt teltī, viņu tur kaut kas interesants sagaida. Viņš apstaigās teltis, saprotas, ka lai viņš neasociē cilvēkus ar kaut ko interesantu.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tas lācis. Kurš aiziet mājās, un pēc tam visiem to pastāst.
Jā,
jā.
Bet nezinu, tas ir grizlīlāts, viņš tikai grizlīlāts šo jums stāstīt, vai tā kā...
Es domāju, ka viņiem ir valodas barjera kaut kāda, viņiem nav tik viegli.
Jā, okay, jā.
Kas?
Un savukārt par tiem, jā, vēl to pēdējā doma, par tiem piparu baloniņiem.
Vai baloniem lielajiem.
Lieliem baloniem, jā, viņi tādi konkrēti baloni. Tad Viņa arī tā ar smaidu un tādu deksmi, ja tie rendžeri arī nu, grib kaut kādu akšanu. Mm-hmm. Viņa saka, bet ja jūs redzat kādu lāci, un ja jums ir iespēja viņu to baloniņu izmantot, nu, iesiet, nu, tur tādu pašu, lai viņš jūt, nu, akšanu, saprotu.
Jā. Lai viņam viņš... jau arī garlaicīgi dažiem tiem rendžeriem ātur, zin kā,
nu, jā, nu,
lai būs jautri.
Un atkal ar to proaktīvo domu, ka lai tas lācis saprot, ka pie cilvēka ir ne tikai garlaicīgi, bet ka viņš ka vēl var atrauties. Ja? Un tad viņš aiziet mājas un cilvēks, never, never.
Maziem lācēniem stāst.
Jā, nu kas tev šajā braucienā bija tāds viss izaicinošākais, ja tev būtu tā? Jānosauc viena vai, nezinu, divas lietas.
Smaga nopūta.
Nu, klasiski jau laikam liktos, ka kaut kādā brīdī gribētos būt pierasts telefonu paspaidīt bišķi vairāk nekā mazāk.
Atrast vai ne no, tām, no tās ikdienas, ka tu vari visu laiku to telefonu
jā,
turēt rokās.
Tu jau viņu var turēt, bet viņš tev faktiski ieģēlis.
Jā, tēli, ja tur tikai šķirot atēlis un mest lāčiem.
Nu jā. Varbūt jā, tā nu ņemot vairāk, ka tu tomēr esi turistiņā, tātad tev ir kaut kādai nu, tu esi nedaudz piesaistīts, nezinu, kartei vai kaut kādam plānam, nu, tas nav tik vienkārši, tas nav tik vienkārši, kā tu, zin kā, paņem un aizbrauc uz Daugavpili, tu to var izdarīt, nu, zin kā, tur tev tomēr ir jāsako līdzi attālumiem, kaut kādiem miestiņiem, kartei kā tādai, un lai to visu iepriekš tā kā sagatavotu, jo datu tur īsti tiešām nav, nu, tu arī kā tur, lai plādēt kaut kādas
offline
kartes, un, bet nu, tas atkal ir tāds darbiņš, kas ir iepriekš jāaizdara, un guļot teltī tev ir tā jāpārdomā, vai tev rītam viss ir tā kā gatavs, un tā sliktā ziņa ir, ka ja arī tas varbūt kaut kas nav gatavs, tad tev arī nav variants to teltī izlabot. nu jā, un līdz ar to, ja tu esi automobīlī, tad pārbaudīt, vai tev kaut kādas powerbankas ir plus mīnus gatavas, nav iztērētas, mums bija problēma ar gāzes baloniņu. Kurš šoreiz ne pretlāči, bet ēdienu pagatavošanai, kur es biju tā, ka domājis, ka būs vieglāk viņu atrast tajā pašā Ankoriņš veikaliņā, bet tur īsti nesanāca. Un tad viņš vienā brīdī, nu, tādas tehniska rakstura detaļas, kuras tev ir visu laiku pakausī jāpatur, un jābūt gatavam viņas jebkurā brīdī risināt. Bet no tādiem citiem lieliem, kā tu man tur jautā, izaicinājumiem, nē, mēs tā, es domāju, tā diezgan ar smaidu tam visam.
Bet man ašais vēl jautājums, jūs devāties kopā ar sievu, vai ne? Un kurš no jums varbūt ir tāds lielākais plānotājs un varbūt tas, kurš visvairāk visu sagatavo rītam, vai ir kāds viens konkrēts, kas tā kā tomēr vairāk tajā iesaistās, vai tomēr tas tā vienlīdzīgi, ka viens parūpējās par vienu daļu un otrs par otru. Man vienkārši personīgi interesi, mēs ar vīru arī ļoti daudz par šo diskutējam, un tad ļoti
nu, redzi,
interesanti.
Jaunības laikos jau es biju tas, kurš tā konkrētāk it kā piegāja tai plānošanai. Un...
Jo tagad tu esi ļoti vecs, Kārli.
37, jā, atgādinam.
Nu kā, nu mēs jau piedzimstam un dodamies uz nomiršanu, no, zin kā.
Optimistiski, bet jā.
Filozofiski.
Jā, tu esi, kad tu dodies lāču štatā, tad tu par to domā vēl
par pāris soļiem to.
nu, un līdz ar to šobrīd šķiet, ka pēdējos gados es esmu nedaudz tāds relaksētāks pret to plānošanu. Mm-hmm. Bet, kā zināms, dabam vakumu nemīlu, un tad līdz ar to sieviņa tā, kur reizēm pat labprātīgi pati kaut ko uzplāno vēl pat labāk un detalizētāk nekā es. Līdz ar to arī mums tas sākotnējais Ankoridžs brauciens. Pirms mēs devāmies tajā Wildernessā, bija kā reiz uz viņas pleciem. Mēs iekāpām vilcienā un aizbraucām uz vienu pavisam citu nelielu zvejnieku pilsētiņu, kurā mēs uzmetām acī ledājiem. Tādiem, jā, 10, 20, 30, 40 tūkstošus gadus aciem ledājiem. Mm-hmm. Bet visforšākais bija jāatdzīst šī brauciena noslēgums, kur mēs izlidojām ar 52. Gada lidmašīnu.
Izklausās ļoti sena lidmašīna, vecāka par maniem vecākiem. Labas solītas
tuvāk, jā.
Taisnība.
Dzīves plūduma.
Bet, ja tu esi Aļaskā un gribi izbraukt ar lidmašīnu, tad es domāju, ka visdrīzāk tu tieši ar tādu gribētu izbraukt.
Okay,
nu,
vai jā,
ne,
jā.
Nevis tur ar air conditioning un LCD ekrāni.
Jābūt savai romantikai taču.
Un mēs izlaidām tādu lidmašīnu un devāmies uz šo Denali kalna pusi, lidojām pāri šiem te kalniem, kuros nav bijuši nekad cilvēki, tur neved neviens ceļš, un ik pa brīdim tu redzi nelielas upītes. Daudz no viņām ir tādas, ziniet, tā kā rudens, ne, kā sanāk rudens laikos, Latvijā izkalst, nu vai vasarā upes
izkalst. Nu, vasaras beigas, rudens
jā,
sākums,
jā. Ka tu redzi šos te upes delta, ja vairāk ūdeni īsti vairs neredzi, tādas smilšaini krasti, un tu ik pa brīdim redzi arī tur tādus krastus, un viņi visi spīd zeltā.
Tiešām?
Jā.
Tā kā zelta drudzis, jā?
Tā kā rīktīgi, jā, tā.
Oh, cik iespaidīgi.
Un vienīgais, kurš nebija pārsteigts, bija tas pilots, kurš mums tā ir parādi redzēt, kur tur ir pilns ar zelta smiltīm. Bet neviens viņam nevar tik klāt. Mēs
Pēc,
esam kādu stundu
faktiski...
gaisā, mēs esam jau, nezinu, kādu 100 km prom, un tur pat gribēdams, neviens tur nevar tik klāt. Tur nevar neko...
Bet ja tur ar helikopteru tā bildu, tad ar kāpnītājiem tur tā lajā.
Nu jā, nu.
Tā skēmo, vai ne?
Jā,
bet tas droši izmaksā dārgāk,
jā,
nekā tu tapūni, vai ne?
Vienā brīdī tev ir jāsāk rēķināt, kurā, vai tas zelta smagumā ir vienāds ar to helikopteru.
Jā, jā.
Un kas ir tā interesantā ziņa, ka varbūt mēs lidosim pēc 4 dienām un tur tas smiltiņas būs aizskalojušās uz citu vietu. Kā,
nu jā, jau upe jau. Nu
jā, un, bet tas skats, es jums pēc tam parādīšu viģi, kā izskatījās, tas skats ar tām zelta smiltiņa bija grandios.
Ar nepacietību gaidīsim.
Ja viņš kaut kādā pieejams internetā, droši mums var iedot linku, un tad
jā.
Mēs varēsim šai epizodai pielinkot. Lai...
Tā, forši, labi.
Ja,
labi.
Un tad visi varēs siekaloties. Bet tuvojoties, te jau pieminēji noslēgu, un ka tas bija tāds jūsu ceļojuma noslēguma, tāds iespaidīgākais mirklis, es tā pieņemu, tas lidojums un tā zelta smiltis arī mums laiks ir nepielūdzams mūsu epizodai. Un,
smiltis krīt iekšā
smiltis krīt,
tajā pulkstenī.
Tieši tā. Un jā, mums ir šis otrs jautājums, ko mēs parasti uzdodam mūsu viesiem un atgriežoties tuvāk pie mūsu mīļās Latvijas. Tad mums tev, Kārli, jautājums ir, kas varbūt ir tā dēka, ko tu iesaki mūsu dēkaiņiem izmēģināt tepat Latvijā?
Jāsaka, es varētu sākt ar to, ka varbūt mana paša jaungada apņemšanās varētu būt vairāk papētīt tos velo celiņus, zaļos dzelzceļus un tom līdzīgi kā vēst, jā. Ja tu jau, ja tā baigi gribi, tu jau var visu ar veļuku izbraukt cauri visam tā saucamajam dzelzs priekškara rautam. Jā, tur no Igaunijas līdz pat Vācijai. Un Latvijā ir šie te zaļie dzelzceļi, ja, kas ir agrāk bijuši kā dzelzceļi.
Ir, jā.
un tā ir tāda, ik pa brīdīm uz viņiem ir kaut kādā veidā sanākt uztikt, un es saprotu, ka vēl šito vajadzētu pamēģināt. Tā kā tas ir mans ieteikums ne tikai jums, bet arī man. Savukārt tā dēka, kuru man ir izdevies īstenot pašam, un to es arī starp citu iesaku, ir tas kādreiz laikam arī bija šogad, vai? Laikam. Es ar zemesargiem nogāju 100 km pārgājienu pa ērgļu dzelzceļu. līdz enerģijai.
Jā, tur arī tas dzelzceļš, viņš nav funkcionējošs vairāk, līdz ar to tu vari doties vienkārši.
Tur ir bezgāla forša, glūda, nu kā, kā tā, ka teicam, virsmiņa. Jā, virsmiņa, jā. Nepilni 100 km garumā, es pat domāju, ka tu pēc tam no ērģiem, ja gribi vēl var bišķi tur paiet, var tālāk. Baigā lieta paklā. Nu, to nevajag jau darīt tā, ka tā psihopātiski, tā kā to dara tur zemesargi.
Vienā dienā,
tur riksītī, un to var izdarīt arī tā rāmāk, to var izdarīt arī ar veļu, to var visu kaut kā izdarīt.
Tas ir labs, jā, tāda forša ideja.
Un atkal, ja jūs paņemat līdzi mugursomiņu ar kādu tentu pāri, jā, un pāris sviestmaizes, tad tas vispār sanāk baigādāk, jo... Un kas ir interesanti, ka tev ir tas, nu, rewarding, kā tas sanāk, tas at, nu, tā...
Uz mēles gala.
Nu, tā, tas at, dāvana, kā teikt, tas
atalgojums.
Atalgojums.
Lūdzu.
Kas tevi kā turistu sagaida, ir tieši pašās, gandrīz pašās beigās jau tuvojoties ērgļiem, šie skati, kurus tu redzi, ejot pa... vecajām dzelzceļa sliedēm ir ļoti, ļoti skaisti. Nu, tādi, kurus bieži vien tu Latvijā neredzi, pat tiešām skaisti. Arī tas, arī pats process ir skaisti, bet mēs to lielākoties darījām tumsā naktī, un līdz ar to sākumu tu īsti, nu, tu tik vienkārši savu sarkano lampiņu redzēji.
Jā, jā.
Vecās stacijas, kuras ir saglabājušās, kurām tu var uzmest aci. Galgalā arī nonākot līdz galam ērgļos, arī Oltem ir savs kantorīts, kur to var arī kaut ko uzēst. Tā kā šī ir tāda dēka, ko es jums tiešām iesaku izbaudīt. Tā ir forša lieta.
Jā, nu, super. Šī ir ļoti
un
forša.
Un galvenais pa brīvu.
Tikai... Un nav jāatskaitās reindžeriem. Varbūt Māri Moltam vienīgi jāparāda, kā tu māki, ja tur tik galā ar lietām. Bet kopumā jau...
Nu, starp citu, Māris Olta nebūtu slikts reindžers, vai ne?
Viņš nebūtu. Jā, viņš galīgi nebūtu. Var iedomāties viņš tālāk.
Ērgļu reindžers.
Sveiciens, Māri, ja tu mums klausies.
Bet, viņš, starp citu, arī ir izbliezis zaļais, ka krietni nopietnāk nekā es. Tā kā,
viņš
pie mums jāiztīmos arī kādās no pirmajām epizodēm.
Un tieši stāstīja par aļasku, starp citu. Aļaskas skartie, manuprāt. Jukons skartie.
Jā, tur bija nu mazliet viņa pat citām ūdens virsmām gan piedzīvojums. Bet
Jukonu arī mēs redzējām, jā.
Jā, nu forši. Skaisti. Nu, super. Uz šīs pozitīvās notas, paldies, Kārli, ka tu veltīji savu laiku. Atnāci pie mums ciemos.
Jā, mēs paldies jums.
Ļoti forši tev dēka padevusies, arī Latvijas dēka, manuprāt, īpaši izcila, tuvojoties, tā teikt, pavasarim un vasarai. Un mēs jums sakam paldies, klausītāji.
Ja jums patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsauksiet mums kādu kruzīt kafijas mūsu baimiekafija lapā, baimiekafija.com/ Latvijas dēkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.